Зараз поспілкуємося з нашою наступною гостею. У нас в студії старша економістка Центру економічної стратегії Оксана Затворницька, яка є якраз фахівчиною з концесійного законодавства. Добрий вечір, пані Оксана.
Добрий вечір.
Давайте, можливо, для початку, щоб всі слухачі зрозуміли, от про що йдеться, що таке концесія, що таке концесійне законодавство і чому Україні, ну, як мінімум, варто про це подумати, якщо вже не приймати, якось і не реалізовувати.
Зрозуміло.
Якщо трошки ближче до мікрофону,
намагатися дати визначення, то це, напевно, буде непроста задача, оскільки в самому законопроекті визначення концесії займає приблизно 1/3 аркушу формату А4. Дуже спрощено, дуже скорочено може це пояснити як форму залучення приватного капіталу з метою створення або надання послуг, які раніше надавалися або зараз надаються державними або приватними компаніями. Як це виглядає? Є державний партнер, який є концесіодавцем, є приватний партнер, який є концесіонером, і державний партнер надає приватному партнеру певну поступку, що є в англійській мові концесія, на надання певних послуг в рахунок або в обмін того, що він робить інвестиції в покращення або створення об'єкту державної приватної власності.
Тобто це такий собі спосіб державного і приватного партнерства державного і приватного бізнесу,
саме
наприклад.
Так.
І це, до речі, от саме концесія найрозповсюдженіший в світі спосіб такого партнерства. А давайте от, можливо, тепер розкажемо про те, як це може бути застосовано в Україні, зокрема, от той закон, який у нас в першому читанні був прийнятий, от що він в принципі передбачає. Тому що у нас дуже багато говорять про створення концесійних доріг, наприклад, і навіть є певні такі негативні відгуки, що дороги в Україні стануть платними і всі мають за них платити гроші. От чи добре це, чи погано, треба, наприклад, ще розібратися, так? Ну, в кожному конкретному випадку. Але, зрештою, от це один з елементів концесії.
Так. Чим форма концесії докорінно відрізняється від інших форм приватного партнерства, державно-приватного партнерства? У порівнянні зі звичайною орендою, форма концесії надає можливість приватному інвестору робити інвестиції в об'єкт. Тобто він вкладає, він фактично створює об'єкт або його докорінно удосконалює. За формою оренди він бере тільки у користування цей об'єкт і платить плату за це, але зазвичай показує практика, цих коштів недостатньо, або удосконалити цей об'єкт на достатньому рівні, щоб він далі існував і використовувався. Наприклад, оренду не можна застосувати до тих випадків, якщо об'єкт державної або комунальної власності не існує. Отже, приватний партнер долучається, робить вагому інвестицію, саме це.
Давайте, можливо, ну от на прикладі дороги розкажемо, як це буде відбуватися. Є, наприклад, дорога або нема дороги, її треба побудувати. От що тоді робить далі держава? Вона шукає бізнес-партнера, я так розумію.
Так, ну, звичайно. Перше, що має зробити державний партнер, визначитися, чи взагалі потрібна ця форма чи ні. В законопроєкті і в попередньому, і в новому зазначається, що державний партнер має провести дослідження доцільності. Він має порівняти, чи краще буде надавати цю послугу в рамках концесійної угоди або в рамках державної закупівлі. Тобто він має всі переваги перед приватним партнером. Якщо в результаті цього дослідження і висновку приймається заключення, що таки має, тоді він має подати державний партнер ініціативу, виступити з ініціативою, наприклад, на Кабмін або на райраду або міськраду з такою пропозицією. Далі він починає структурувати цю угоду, він робить проект угоди, він проводить тендер, зазвичай двоетапний, з попередньою кваліфікацією і конкурсом. І далі, після конкурсу і перед тим, як починаються фактичні роботи по створенню платної дороги, проходить ще деякий період, він називається фінансове закриття. За цей період мають бути виконані деякі ключові засади. Перш ніж укласти концесійний договір, це мають бути виділені земельні ділянки. Приватний концесіонер має мобілізувати фінанси, і тоді він вже на повних правах може розпочати власне будувати платну дорогу.
Пані Оксано, а приватний, власне, приватний учасник, тобто інвестор, взагалі мають право першої ініціативи?
Мають. В принципі, законом це передбачено. І в багатьох випадках, ну я не скажу, що форма концесії є для нас абсолютно новою. Принаймні, я точно знаю, що в цій формі вже впроваджувалися договори в теплопостачанні і в водопостачанні в Україні. І в деяких випадках саме приватний партнер, який знає, як це зробити, він був ініціатором.
І... Як, в принципі, от за таких умов дотримуватися антимонопольного законодавства, да, тому що, в принципі, щоб не було постійно перевага, скажімо, одним тим самим. Власне, мені теж цікаво, як формуватимуться комісії конкурсні і, в принципі, які основні вимоги як до держави, як партнера, так і до, власне, приватників або ж інвесторів.
Зрозуміло ваше питання. Ну, по-перше, є два важливих елементи. Це максимальна ціна на надання послуг, які встановлює держава або облрада. Ця умова є обов'язковою істотною умовою концесійної угоди. Також законом, новим законопроектом передбачено, що у тому випадку, якщо ця ціна, яка пропонується, саме на монопольних ринках буде менше, ніж потрібна ніж собівартість надання послуги, то будуть передбачатися певні компенсації. Тобто в цих моментах законопроект передбачає певні інструменти. Яким чином формувати комісії максимально незалежно? Мають бути добре представлена сторона державного комунального партнера. Вона має бути неупередженою і незалежною, бо, в принципі, концесія – це такий своєрідний, як католицький шлюб. Він накладається на достатньо довгий термін, від 3 до 50 років. І якщо наміри не є чистими і чесними, то це не спрацює.
І з часом будуть проблеми. От якраз з приводу цього я й хотів запитати. Насправді, от більшість фахівців з інвестування зазначають, що в Україну не йдуть інвестори, ну тому що їхні права саме потрібним чином захистити поки що держава Україна не в змозі, на жаль. Тобто це і суд, неопереджений суд, який має бути, але, на жаль, він не завжди таким є, так? І деякі інші законодавчі норми, які дозволяють тим чи іншим чином якось маніпулювати і, зрештою, залишити того інвестора без тої частки капіталу, яку він вклав. От, зокрема, концесійне законодавство, воно якимось чином буде, скажімо так, досконаліше працювати, ніж інше законодавство в сфері інвестицій в Україну. Чи дійсно, от якщо Україна прийме закон про концесії, це спонукатиме, що в нас з'явиться більше закордонних інвесторів, які захочуть будувати тут дороги або якісь інші інфраструктурні об'єкти?
Я сподіваюся, що так, оскільки читаючи даний законопроект, я його намагалася сприйняти і зрозуміти саме з позиції приватного інвестора. В принципі, я побачила дуже багато моментів, на які звертає зазвичай уваги приватний партнер. Даний законопроект передбачає певні переваги у сфері законодавства, застосування законодавства у сфері валютного регулювання. У сфері податкового законодавства, тобто передбачаються сталі незмінні умови і репатріації доходів. Отже, я не бачу таких істотних переваг, якщо проблем, якщо законопроект буде сприйняти саме в такому вигляді.
Але, зрештою, якщо справа доходитиме до суду, очевидно, що і такі випадки будуть. Тут, я так розумію, що якихось суттєвих змін не передбачається.
Важко констатувати, але сподіваюся, що перед запуском першого концесійного проекту саме у сфері автомобільних дорог, зрештою, ми будемо мати істотні зрушення в нашому судочинстві.
От про що я ще хотів поцікавитися. Насправді, зазначається, що якраз перевагу в ухваленні рішення таких концесійних проєктів матимуть регіони. Тобто йдеться про те, що та децентралізація, яка в нас зараз в країні триває, якраз сприятиме тому, що якщо дорога, наприклад, ну беремо вже приклад саме дороги, потрібна, наприклад, певній області чи певному місту, то саме вони будуть як частина цього проєкту представляти саме державну сторону. От наскільки це сприятиме тому, що регіони розвиватимуться, і чи дійсно останнє слово буде, наприклад, за владою області і міста?
Ну, ви дуже правильно зазначили, що не завжди проблеми є з отриманням або відсутністю доріг національного значення. Здебільшого ми відчуваємо, що щось потрібно робити саме з регіональними дорогами. І в цьому законопроєкті я побачила механізм об'єднання ресурсів двох рівнів – державного, місцевого, або двох місцевих рівнів, коли вони можуть об'єднувати наявні ресурси і укладати певні домовленості між собою щодо досягнення спільної мети.
Дякую, пані Оксано. Нагадую слухачам, що можна насправді ставити питання в прямому ефірі. Ми закликаємо до цього. Отже, телефон 239-62-92, код міста Києва 044, 239-62-92. Ви можете поставити питання нашій гості. І ми говоримо про концесію, власне, про можливість ухвалення, зрештою, парламентом закону в цілому вже і запуск цього механізму в Україні. Пані Оксано, насправді мені цікаво, чи взагалі мінімізує концесійні угоди і концесії корупційні ризики, зокрема для інвесторів, тому що дуже часто я чула з боку різноманітних інвесторів, ми не хочемо входити в Україну, зокрема тому, що ми не хочемо просто мати в принципі постійно тривожне спілкування з різноманітними органами, державними зокрема, тобто там треба доплатити, там з кимось домовлятися, ми в принципі не можемо зрозуміти, чи працюють у вас нормальну процедуру. І ви тут порушили питання, власне, конкурсних комісій, ну і основне дійсно для конкурсних комісій це незалежність, а в нас це не дуже часто є все добре в країні. І друге, це процедури. Вони мають бути зрозумілими, конкурсні процедури. Отаке широке комплексне питання, прошу.
Так, звичайно, можу з вами погодитися, бо перший індикатор, як на мене, для приватних інвесторів буде те, яким чином відбудеться предкваліфікація і конкурс. Якщо буде більше, ніж один подавач заяви. Трохи мене зараз дивує, що в даному законопроєкті зберіглася норма, яка дозволяє вважати конкурс, концесійний конкурс таким, що відбувся за наявності одного
виконавця. Мене це теж дуже бентежить.
Да, мені здається, що саме для концесійних конкурсів мають бути передбачені інші умови.
Якщо ми говоримо, що це високоприбутковий проєкт, тим паче.
Звичайно, так. І мене це трошки насторожує, оскільки саме конкурсні умови можна виписати таким чином, що тільки один надавач послуги їм зможе повністю відповідати. В моїй попередній діяльності я бачила такі випадки, коли навіть моя компанія, в якій я працювала раніше, приходила на конкурс, ми були не єдиним зацікавленим надавачем, і ми задовольняли повністю технічні умови, нас вибирали, але потім, навіть вже після розголошення фінансової пропозиції, наша пропозиція була більш привабливою для державного партнера. І потім шляхом домовленості викривалося, що там десь є в фінансовій пропозиції якась знижка. І ця знижка, вона впливала на вибір. Але не завжди фінансова пропозиція є вагомим аргументом при вибірі приватного партнера.
От ще один цікавий аспект в концесійному законодавстві – це зміни до податкового кодексу, які в зв'язку з запровадженням принципу концесії так само будуть впроваджені. А про що йдеться? Зокрема, про якісь, знову ж таки, податкові пільги, наприклад, для інвестора, який буде заходити з концесійним проектом в Україну, чи тут про щось інша справа?
Ну, тут йдеться про незмінність саме законодавчого поля для концесіонера, бо будь-яка інвестиція, особливо довготермінова, вона передбачає певні умови. І зараз, наприклад, в цьому законопроєкті не закладено таке поняття, як економічна рівновага, але в інших іноземних проєктах і іноземних практиках є таке поняття. Тобто концесійна угода укладається за певних умов, за певну інфляцію, за певного обмінного курсу, за певного податкового та валютного режиму.
В нас тим часом на лінії є слухач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр Васильович, Київська область.
Так, пане Олександре, слухаємо вас.
Мені телефон у вас майже не чутно.
Ми вас чудово чуємо, ставте своє запитання.
Добренько, спасибі. А що ми будемо віддавати в концесію, якщо багато, як це сказати, місторождень знаходиться у власності наших олігархів, і вони нічого не добувають, а знаходяться просто під їхньою владою цілі.
Тобто вас цікавить, які проекти почули ваше питання. Якщо перефразувати, то йдеться про те, які власне інфраструктурні, зокрема, якщо ми вже говоримо про них, проекти Україна може отримати в результаті запровадження концесійного законодавства.
У сфері транспорту це автомобільні дороги, це аеропорти, бо таких не дуже багато є. У сфері морських портів у нас вже є певні позитивні приклади, коли приватні ставідерні компанії, вони орендують потужності морських портів. Але вони спроможні зробити більше, і вони б хотіли вкладати в розвиток і в поглиблення, і в удосконалення техніки, але вони наразі не мають таких можливостей. Саме для таких сфер передбачений даний законопроект і даний інструмент.
А от загалом концесійне законодавство, якщо все-таки, брати більш загально, як воно, наприклад, використовується в світі, то його використання пов'язано з тим, що держава все-таки не може бути в усіх сферах ефективним власником, і, умовно, приватний власник, він буде робити це ефективно і точно буде зацікавлений в отриманні свого прибутку. Чи тут йдеться про те, що, наприклад, держава може віддати якусь частину своїх, наприклад, як у нас від приватизації, наприклад, відбувається, для того, щоб заробити щось на приватному власнику.
Інструмент концесії дає можливість докорінно покращити об'єкт, який перебуває в комунальній або в державній власності. Це може бути ця потреба продиктована саме необхідністю інвестицій. В певний момент часу державний партнер віддає цей об'єкт, його покращують, і далі він може надавати послуги сам.
Якщо говорити загалом про те, що законопроект вже проголосований в першому читанні, готується він до другого, а чи є там суттєві недоліки, на ваш погляд, експертний, які варто було б виправити?
Перше, я вже зазначила, так, це стосовно конкурс з одним учасником.
Так.
Там є такі ще вимоги, які стосуються можливого включення в концесійний закон таких вимог щодо працевлаштування персоналу штату балансоутримувача.
А що це означає?
Що це означає? Наприклад, якщо приходить приватний партнер, йому кажуть, на цьому об'єкті в нас працювало 150 працівників. Треба 100 працевлаштувати у вас. Таким чином, приватний партнер позбавляється, як право, господарської відповідальності. Він не знає цих людей, він їх не обирав,
і мало
він
того,
не
він
зможе їх перевчити.
Він може сказати, що ці 100 людей недостатньо кваліфіковані, щоб працювати
але,
на цьому об'єкті.
Так, формулювання можливо, розумієте? Тобто це не є критичним, але це таке невеличке
це
слово, воно відкриває
ворота. Я вам як юристка скажу, це критично.
Да, зла.
Справді, можливо, слово критичне. Так. Тому що, коли є можливо, це дискреція, і дискрецію часто зловживають
просто. А потім інколи вимоги до матеріальної бази приватного партнера прописані дуже так, скажімо, ажурно. Незрозуміло, як оцінити за довідкою про наявність матеріального забезпечення, чи цей приватний партнер є надійним, чи інший. Багато таких питань.
Угу. А от з приводу якраз матеріального забезпечення, у нас буквально 2,5 хвилини до завершення цієї теми, але зрештою, якщо, наприклад, хоче приватна фірма побудувати, наприклад, дорогу, чи порт, чи аеропорт, зрештою, що вона має мати? Вона має, зокрема, надати інформацію державному чи обласному, наприклад, замовнику на те, що вона в змозі утримувати, наприклад, цей об'єкт протягом всіх років, які зазначені в концесії, чи тут йдеться про якийсь, наприклад, річний звіт, і потім далі залежатиме від прибутку, і якщо виявиться, що об'єкт не прибутковий, то, відповідно, з ним будуть вирішувати вже якось подальше.
Приватний партнер має переконати державного партнера, що він є досвідченим, що він знає як, і саме він за поточних умов України зможе допомогти. Отже, він має пояснити, яким чином він буде надавати цю послугу, чому саме ця технологія є ефективною, які його ресурси фінансові, матеріальні, технічні, інші. Тобто його пропозиція має бути настільки переконливою, щоб державний партнер повірив.
розрив концесійної угоди, якщо зрештою все пішло не так. Наскільки це болісне явище і хто зрештою буде нести всі оті витрати, які пов'язані з вкладенням в будівництво?
Краще йому запобігти, і в даний законопроект закладено декілька механізмів. Це заміна концесіонера. Якщо державний партнер не задоволений ним, він може ініціювати заміну іншим виконавцям. Якщо кредитори не бачать, що повертаються їхні кредити, вони теж можуть ініціювати цю заміну. Тобто мені здається, що тут механізми без розриву, вони вже є.
Корупційну складову от в цьому моменті зміни концесійного власника ви не бачите?
Можуть вибиратися другий кандидат теж на умовах конкурсу.
Дякуємо. Насправді дуже цікава розмова і дуже цікавий, очевидно, буде закон, коли його зрештою приймуть і запрацюють. Дуже багато різних економічних механізмів відкривається для нашої держави. Як це все працюватиме, будемо слідкувати і розповідати вам,
друзі. Це передостання одія взагалі на наших, для наших доріг, насправді. Тому треба радіти якраз тому, що він буде ухвалений і ухвалений в належному вигляді.
Оксана Затворницька була з нами, старша економістка Центру економічної стратегії. Дякуємо, пані Оксано.